слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про нові докази міжнародних злочинів на Донбасі говоримо з Романом Авраменком, виконавчим директором громадської організації Truth Hounds.
Доброго ранку.
Отже, пане Романе, перше запитання таке, наскільки взагалі, про що звіт, власне, що вдалося дізнатися і на чому він ґрунтується?
Звіт про воєнні злочини. Тобто не про самі воєнні злочини, а про інциденти, які трапилися на Донбасі протягом всього періоду війни, які містять в собі ознаки воєнних злочинів. А що таке інциденти, які містять в собі ознаки воєнних злочинів? Це такі інциденти, які, в яких було порушено правила ведення війни. Тому що війна, як і шахи, як і футбол, так само має свої правила. Ці правила закріплені в кількох конвенціях. Перша конвенція була прийнята в Гаазі ще 1907 року, потім до неї доєдналися Женевські конвенції 1949 року. І в цих конвенціях записані правила, за якими предписано, як сторонам можна воювати і чого не можна робити. Це зроблено для того, щоб захищати цивільних в збройному конфлікті і взагалі регулювати методи та засоби ведення війни.
Наскільки взагалі можна поставити таке запитання, наскільки взагалі це актуально на сьогоднішній день, адже війна – це такий процес, на якому дотримуватися правил буває надважко, особливо коли там, ну я не знаю, наприклад, хтось подумав, що хтось порушив правила ведення війни, і давайте у відповідь ми також порушимо, і це от одне на одне. Наскільки взагалі це актуально от просто так збирати цю інформацію докупи?
Насправді у солдатів доволі широкі повноваження по вбиванню свого ворога. Вони можуть стріляти з величезної кількості зброї, вибирати величезну кількість спосіб ураження, влаштовувати засідки. І тобто вони не дуже сильно обмежені в тому, як вбивати свого ворога. Тому що, ну, якщо у вас стався конфлікт, якщо у вас війна, то ви воюєте. Проте ці правила говорять про те, що ви воюєте так, щоб не наражати на зайву небезпеку цивільне населення. Тобто ці правила навіть допускають вбивство чи поранення цивільних осіб під час ведення бойових дій. Якщо взяти, наприклад, багатостраждальне місто Мар'їнка Донецької області, то всі знають, що лінія фронту там проходить буквально по житлових кварталах, по вулицях між Мар'їнкою і Олександрівкою, і будинки, які там знаходяться, цивільних, часто потрапляють під обстріли. І самі цивільні, які там живуть, часто зазнають поранень та, на жаль, загибелі під час перестрілок між воюючими сторонами. Проте більшість цих інцидентів не містить ознаки воєнних злочинів, оскільки, ну, такі цивільні смерті стали жертвами, супутніми жертвами збройного конфлікту, і їх вбивство не містить собі ознак воєнного злочину. Ми ж документуємо те, що саме містить ознаки воєнного злочину, інциденти, в яких солдати порушують правила ведення війни, і їх ненавмисно порушити дуже складно, я вам можу сказати, тому що часто, ну, всі розуміють, що не можна розташовувати свою вогневу позицію біля житлового будинку. Разом з тим, і одна, і інша сторона вдаються до таких дій, під'їжджає танк чи виїжджає вантажівка з гранатометом або з мінометом «Васильок», відстрілюються кілька разів і вшиваються. Через пару годин, через 30 хвилин, через годину на те місце прилітає так звана «ответка», руйнування серед цивільного населення та інше. Так от, такі дії заборонені міжнародним гуманітарним правом, цими правилами ведення війни. Вони говорять, що не можна використовувати цивільних як живий щит, прикриваючись ними і стріляти там посеред житлової забудови, думаючи, що у відповідь по вам не стрілятиме ваш ворог, тому що він подумає, що влучить цивільне.
Ваш звіт стосується 19-го, початку 20-го років. Скільки, можете сказати, скільки загалом ми зафіксували порушень і які це переважно порушення, ну, от крім того, що ви вже згадали про використання цивільних як живого щита?
В цей звіт ввійшли інциденти, які трапилися протягом всього періоду ведення бойових дій. Просто сам період документування проходив в 2019-2020 році. Це документування здійснюється в вигляді польових місій, коли наша команда виїжджає в зону бойових дій, приїжджає на населений пункт, в сіру зону, починає розпитувати людей найчастіше про останні інциденти, про які ми дізнаємося, наприклад, зі ЗМІ, з громадського, від наших колег-правозахисників або з поліцейських зведень. Після цього ми їдемо перевіряти, але під час розмови, під час інтерв'ювання свідків випливають інциденти, які сталися кілька років тому, 2, 3, 5, на початку 2014, наприклад. І ми, звісно, що документуємо всі інциденти. І в цьому звіті зібрано 302 інциденти з ознаками порушення правил ведення війни. Це 221 атака на цивільне населення, цивільні об'єкти, 25 випадків загибелі цивільних осіб, 50 випадків поранення цивільних, 3 випадки незаконного затримання, тобто полону, і 1 випадок зґвалтування. Тобто воно було зібрано протягом 19-20 року, але інциденти ці могли статися від самого початку ведення війни, оскільки, як я говорив, що часто свідки нам розказують про інциденти, про які ні ми не знали, ні ЗМІ не знали, ні тим більше поліція, і по них не велося жодного розслідування, тому ми це документуємо, піднімаємо на поверхню і контактуємо з прокурорами, щоб вони розслідували ці епізоди.
От, до речі, з приводу того, на чому ґрунтується ваше дослідження, зацитую ваш прес-реліз: провівши 171 напівструктуроване інтерв'ю зі свідками та потерпілими на місці подій, вдалося зафіксувати 221 раніше не задокументовану атаку на цивільні об'єкти та населення, 58 випадків поранення цивільного населення, 25 випадків загибелі, 3 випадки полону або незаконного затримання, 1 випадок зґвалтування. Що таке це напівструктуроване інтерв'ю, який вигляд воно має? Мається на увазі, наскільки можна бути впевненим, що оці випадки, вони є доведеними і не є, наприклад, чиєюсь фантазією. От,
і чи є змога так якось перевірити власне цю інформацію, яку ви отримуєте від людей?
Це дуже хороше питання, так. Запитання дуже хороше. Насправді, людська пам'ять – річ дуже дивна, і відтворення подій, які сталися, це не просто як поставити магнітофонний запис і відтворити. Це завжди реконструкція. І, звісно, часто люди плутаються в тому, що було. Часто вони вірять в те, чого вони насправді не бачили самі. Тому саме задача документатора і перевірити оці всі моменти, про які говорять свідки, піддати сумніву кожне твердження. І в нас є методологія, яка була розроблена спеціально для документування воєнних злочинів, в залежності від типу злочинів. У нас є певний сет питань, і також наш обов'язок входить обов'язкова перевірка всього сказаного свідками, тому що, ну, дійсно, дуже часто приїжджаєш в якийсь населений пункт, запитуєш, хто свідок, люди кажуть, я свідок, а що сталося, як в тому анекдоті. І розповідають там про якийсь обстріл, впевнено вказують, що стріляли там зі східного боку, звідти летіли снаряди. Коли запитуєш, а де ви були в цей час, він каже, як це де? В підвалі, звісно, обстріл же був. І що ви такі дурні питання ставите? Так от, задача документатора саме піддати сумніву кожне твердження свідка, перевірити, чи це він дійсно бачив, чув, відчував, чи мав він змогу це бачити, чути, відчувати, чи він вірить лише в це через свої, наприклад, політичні вподобання, чи антипатії, чи симпатії до однієї з воюючих сторін. До прикладу, в одному з інтерв'ю один літній дядько розповідав, що він вийшов покурити до себе на город, була зима, і тут до нього заскакує бурят в маскхалаті і каже, бать, дай закуріть, і дає йому купюру 100 російських рублів. І я сам проводив це інтерв'ю, і я запитав, звідки ви, чому ви впевнені, що це бурят? Тому що було багато шуму про те, що буряти воюють на Донбасі, бурятські танкісти, таке інше. Кажу, цілком можливо, людина, просто не дивившись телевізору і будучи переконана, що це був так само бурят, зробив таку заяву. А він каже, так як, звідки я знаю? Я ж коли був молодий, служив в армії, то я служив на Далекому Сході, і я за 2 роки навчився дуже добре розрізняти, де буряти, де евенки, де інші представники східних народностей. І от цьому цінність саме цього свідчення, тому що людина може сказати, судити професійно, скажімо.
І так, пане Романе, секунду, так. Будь ласка, якщо можна, в нас є слухач на зв'язку. Доброго вам ранку. Ваше запитання,
доброго
будь
ранку.
Ласка.
міста Дніпро. Олександр, я хочу задати такий вопрос. Ну, смотрите, с одной стороны, безусловно, это важно задокументировать, да. Ну, вот я почему позвонил, вот. А с другой стороны, вот посмотрим, что мы наблюдаем. Вот нас подтягивают к амнистии вот этих, то есть простить этих всех бандитов, да. И мы видим, как вот этот обмен, да, мы отдаем отъявленных бандитов, убийц, подонков, беркутню, а назад забираем случайных людей. Вот последний раз всего 2 военнослужащих только забрали.
Ваше запитание, будь ласка.
И будет результат, или это спишется потом, все эти преступления?
Дякуємо вам, пане Романе.
Олександре, це дуже хороше запитання, це прекрасне запитання, і в мене готова відповідь на нього. Саме в світлі амністії, про яку всі говорять, і потрібно більш прискіпливо детально документувати такі випадки, тому що ми наполягаємо, і нашу сторону підтримують і міжнародні партнери, і прокуратура України, що не може бути амністії для людей, які скоїли тяжкі правопорушення. До тяжких правопорушень відносяться воєнні злочини. Ми документуємо воєнні злочини, і ми наполягаємо на тому, що не може бути жодної амністії для людей, які вчинили воєнні злочини. Ось тому важливо зараз документувати воєнні злочини, і наша прокуратура це теж розуміє, тому що вони дуже сильно інтенсифікувалися в таких розслідуваннях, весь час звертаються до нас за новими і новими доказами для того, щоб відкрити максимальну кількість кримінальних проваджень, розслідувань саме по таких інцидентах, щоб ці люди не змогли потім потрапити під амністію. Тобто широка амністія так чи інакше швидше за все буде. І будуть амністовані, скажімо, люди, які так чи інакше підтримували створення сепаратистських республік, можливо, навіть воювали на їх боці зі зброєю в руках, але при цьому поводилися в рамках легітимного ведення бойових дій. Наша задача знайти і задокументувати максимальну кількість саме воєнних злочинів. Це тяжкі правопорушення, щодо яких неможливо бути, ну, не може бути амністії. Тому що ми тоді не досягнемо миру в Україні, коли будемо інтегрувати Донбас, то, ну, не можна буде просто сказати, все, хлопці і дівчата, війна закінчилась, давайте потиснемо один одному руки, всі склали зброю і розійшлися по домівках. В будь-якому разі жертвам війни потрібна справедливість. Без справедливості не може бути стійкого миру.
Скажіть, а от ви збираєте докази, це йдеться тільки про інтерв'ю з очевидцями, чи це ще якісь ви доказів, і наскільки їх можна долучати до справ у міжнародних судах, наприклад?
Інтерв'ю з очевидцями – це базова річ, вона необхідна для того, щоб взагалі розпочати розслідування. Міжнародні суди, в першу чергу Міжнародний кримінальний суд, з яким ми працюємо, вони беруть свідчення очевидців за основу, і ми намагаємося щодо кожного інциденту опитати максимальну кількість свідків, розділити їх, якщо, наприклад, свідками інциденту стали чоловік і жінка, ми ніколи їх, з ними не говоримо разом, їх обов'язково розводимо в різні кімнати, опитуємо свідків про інцидент в різний час, в різне місце, таким чином, щоб їхні, скажімо, спогади, їхні показання не накладалися, не перетиналися. І якщо їхні свідчення сходяться в деталях, то це, ну, ми приймаємо як за істину і потім починаємо перевіряти. Яким чином? Ми екзаменуємо, якщо це є обстріл місця ударів, сама воронка від розриву снаряду чи міни по своїй формі, глибині орієнтації дуже багато може сказати про те, звідки вона прилетіла. От в одному з інцидентів, обстріл станції Майорської 7 вересня 2014 року, ми саме зробили таке дослідження на основі свідчень очевидців і аналізу місця розриву від міни, встановили, звідки вона була випущена, який це був тип зброї, тому що сама форма воронки, глибина і орієнтація в просторі може показати, з якого напрямку вона була випущена і з якої приблизно відстані. Ми тоді звернулися до соціальних мереж, подивилися, який бойовий підрозділ контролював ту територію, звідки була випущена міна. Зрозуміли, що це була так звана група Безлера, Ігоря Безлера з позивним Без, який зараз живе в Криму, і визначили можливих виконавців, які на той момент несли службу на шахті, де розташовувалася вогнева позиція. Зараз всі троє небіжчиків. Проте Ігор Безлер нами обґрунтовано підозрюється в тому, що саме в цьому воєнному злочині, і ми наполягаємо, що він є воєнним злочинцем не лише за можливу участь в збитті малайзійського Боїнгу, а й в тому, що його підрозділ випустив міну, яка поранила одночасно 5 цивільних на Майорському.
Пане Романе, скажіть, хто, чи документуєте ви кількісно, хто з бойових підрозділів найбільше порушує правила ведення війни? Чи то офіційні російські, чи їх підконтрольні ним організації бойовиків, чи, можливо, навіть українські військові?
Я можу дати коротку характеристику кожному, кожній стороні конфлікту.
Так, будь ласка, да.
Якщо говорити про російські війська, то вони, які вчиняють воєнний злочин, це воєнний злочин агресії. Вони атакують Україну, українських вояків, часто зі своєї території, тобто розташовують артилерію на території РФ і зараз не стріляють, але в 2014 році активно обстрілювали українські підрозділи на території України. Це класичний воєнний злочин, злочин агресії, вчинений Російською Федерацією. У нас є неймовірна кількість доказів того, що це сталося. Якщо говорити про дотримання принципу пропорційності, якщо вимагають правила, тобто принцип розділення і пропорційності, не стріляти по цивільних, стріляти по військових, то російська армія досить добре навчена, і коли стріляє російська артилерія, то влучання часто приходять саме по бойових позиціях і майже не влучають в цивільні об'єкти. Про це нам говорили всі цивільні, які живуть на Донбасі, і часто вони говорять, що виходжу ввечері на город, дивлюсь, звідки стріляють. Якщо стріляють з Росії, то можуть йти на города сапати буряки. А якщо стріляють сепаратисти, то мушу одразу ховатися в підвал, тому що точно прилетить десь по цивільних. Якщо стріляють росіяни, то влучать по окопах. Сепаратисти погано навчені, не розуміються на правилах ведення війни, керуються своїми якимись поняттями, і з їх боку дуже, дуже багато, переважно кількість інцидентів, які ми документуємо, ми зафіксували з тих, які вчинені представниками сепаратистських збройних формувань. Попри те, що ми не можемо перетнути лінію зіткнення і документувати, скажімо, обстріли, які сталися з порушеннями на непідконтрольній Україні зараз території, ми можемо сказати, що дуже багато інцидентів, які сталися на війні і містять ці ознаки воєнного злочину, були скоєні сепаратистами. Українська армія, регулярні частини воюють грамотно, у них є і курси з підготовки, їх навчають міжнародному гуманітарному праву, є дуже багато зусиль і наших партнерських організацій, ми самі навчаємо цим правилам ведення війни, і часто українські вояки йдуть на зустріч, наприклад, можуть перемістити якусь вогневу позицію, якщо вона зазнає постійних обстрілів, і це наражає цивільних на небезпеку, а і розташування цієї позиції там не містить якоїсь гострої військової необхідності. Тобто, якщо вони заберуть цю позицію, перемістять в інше місце, то таким чином не ослаблять цю ділянку фронту. Дуже багато інцидентів зафіксовано нами серед які були здійснені представниками волонтерських батальйонів на початку війни, які воювали на боці України. Вони були погано організовані, вони були ненавчені, і на початку війни дійсно порушень з боку саме добровольчих батальйонів ми досі фіксуємо доволі багато. І ми знаємо всі про гучну справу Торнадо, що вже кількох колишніх бійців цього батальйону ув'язнили. Проте, от дійсно, коли ви говорили на початку, що солдат не знає чи думає, що хтось порушує, тому я порушу відповідь. Насправді це настільки очевидно, що от, не знаю, такі речі, що не можна підійти і вдарити людину на вулиці ногою, тому що вона тобі нічого не зробила. І от це саме оці от правила ведення війни, це про це. Вони, в принципі, всі логічні, а часто ці воюючі сторони вчиняють нелогічно. І наша задача, скажімо, закликати їх до порядку, щоб убезпечити цивільне населення, щоб захистити військовополонених. Тому що на моїй практиці був випадок, ми опитували колишнього бійця батальйону «Донбас», який потрапив під час подій у Лавайську в полон до сепаратистів. Всі знають, що до бійців батальйону «Донбас» ставлення було дуже жорстке, їх, як і до представників батальйону, представників правого сектору, майже одразу розстрілювали, вбивали. І коли він потрапив в своїй чорній формі, його зловили сепаратисти, кажуть, ну все, тобі капець, ти донбасівець, тобі більше не жити. І вийшов один їхній командир, каже, ні, з ним нічого ви не зробите, тому що я був кілька місяців тому в полоні батальйону «Донбас», і зі мною поводилися гідно, як з людиною, не порушували мої права, мене ось обміняли, і тому я забезпечу, я гарантую тобі таку саму безпеку. От саме про це і оці правила. Ти захищаєш військовополонених, поводиться гідно з військовополоненими ворога, відповідь, вони поводяться гідно з твоїми військовополоненими. І так інше, і таким чином ми намагаємося досягти, щоб війна велася по правилах, і цивільні захищені особи страждали мінімально в ній.
Пане Романе, наостанок вже коротке уточнення від нашої слухачки у Фейсбук. Запитання. Ви згадали про одне зафіксоване зґвалтування. З чиєї сторони, запитують, зі сторони українських військових чи з бойовиків?
Я не можу сказати зараз про саме цей інцидент. Ну і взагалі, швидше за все, у нас немає відповідної кваліфікації, щоб документувати такі випадки, тому що ми не є психологами з відповідною освітою. Ми це задокументували не зі слів самої жертви цього зґвалтування, оскільки, ну, ми не маємо права підходити до таких людей і запитувати, щоб не, тому що ми можемо надміру травматизувати цю людину, не маючи відповідної психологічної освіти. Тобто воно було задокументоване, передано нашим партнерам з іншої організації, які мають саме профільну освіту і саме профільно займаються цими, і я можу уточнити в них саме про цей інцидент.
Дякуємо вам, Роман Авраменко, виконавчий директор громадської організації Truth Hounds, про нові докази міжнародних злочинів на Донбасі.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.